እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ተሓንተምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 11 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣሰራርሓ ፖሊስ ለውጥን ምምፃእ ዝቐረበ ሓሳባት ብክልቲኡ ሰልፍታት ማለት ብዲሞክራትን ብሪፓብሊካውያንን ንቅድሚት ይደፍኣሉ ከም ዘሎ ዝገልፅ ፀብፃብ ክነቕርብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክልል ትግራይ ሃገር ንምግባር ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሰ ዝበለ ውድብ ምስራቱ ዝገልፅ ምድላው ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ስሩዕ መደምና መንእሰያት ይክኸውን ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ባይቶ ክልል ደቡብ ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝገበሮ ካልኣይ ህፁፅ ጉባኤ ንናይ ሲዳማ ክልል ናይ ስልጣን ምርክኻብ ገይሩ። ህዝቢ ሲዳማ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብዝገበሮ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ መበል 10ይ ክልል ኢትዮጵያ ዝገብራ ምሉእ ስልጣን ምርካባ ተገሊጹሎም። ነቲ ስልጣን ካብ ኣፈ ጉባኤ ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ዝተቐበለ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ዞባ ሲዳማ ኣቶ ሰሎሞን ላሌ ብሽም ህዝቢ ሲዳማ ደስትኡን ምስጋንኡን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ድሬዳዋ ሰራሕተኛታት መወከሲ ሆስፒታል የድል ጮራ ንኮሮና ቫይረስ ተቃሊዕና ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ኣማሪሮም። ከም ኣብነት ድማ እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ከይተፈለጡ ንልዕሊ 10 መዓልታት ኣብቲ ሆስፒታል ዝፅንሑ ሕሙማት ምህላዎም ይገልፁ። ከምኡ ውን ምስ ሕሙማት ቀጥተኛ ርክብ ዘለዎም ሰራሕተኛታት እኹል መሳርሕታት መከላኸሊ ስለ ዘይብልና ካብ ውልቅና ንገዛእ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃበት ሓላፊት ክፍሊ ጥዕና ድሬዳዋ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ብወገና ምስ ኮሮና ቫይረስ ርክብ ዝነበሮም ኩሎም ኣብ መወሸቢ እንተ እቲናዮም እቲ ሆስፒታል ምዕፃዊ እዩ ኢላ። ከምኡ ውን መከላኸሊ መሳርሕታት ብዝምልከት ካብ ካልኦት ክልታት ብዝሓሸ ኣቕሪባ ኢና ትብል። እቶም ሰራሕተኛታት ዘለዓለዎም ካልኦት ምምሕዳር ዝምልከቱ ቅሬታታት ግዜ ወሲዶም ንምፍታሕ ፃዕሪ ከም ዝገብሩ እውን ወይዘሮ ለምለም ተዛሪባ ኣላ ከም ሓበሬታ ኣዲስ ቸኮል። ቅድሚ ሎም እውን ሰራሕተኛታት ጥቁር ኣንበሳን ናይ ጎንደር መወከሲ ሆስፒታልን ተመሳሳሊ ስምዕትታት ምቕራቦም ይዝከር። ኣብ ዓመተ 2019 ልዕሊ 9 ሚልዮን ኣህዛብ ብሰንኪ ግጭትን ስደትን ከም ዝተመዛበሉ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ገሊፁ። እዚ ዳሕለዋይ ኣሃዝ ብደረጃ ዓለም ብዝሒ ዝተፈናቐሉን ዝተሰደዱን ናብ ተኸሲቱ ዘይፈልጥ ዝለዓለ ብዝሒ ናብ 79.5 ሚልዮን ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኽቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣብዛ ዓለት እዚኣ ካብ ኣብዛ ምድርና ነብር ደቂ ኣዳም እቶም ሓደ ሚእታዊ ወይ ከዓ ካብ 97 ሰባት እቲ ሓደ ካብ መንበሪኡ ዝተማሕወ እዩ። እዚ ንትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣዝዩ ዘሸቕሉ ኮይኑ ኣሎ። UNHCR ወይ ከዓ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እቶም 80 ሚልዮን ሰባት ዝተመዛበሉሉ ስፍራ ኣብ ገዛእ ሃገራቶም እዮም ይበል። ካልኦት 26 ሚልዮን ኣህዛብ ድማ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ተሰዲዶም ይርከቡ። ኮሚሽነር UNHCR ፊሊፖ ግራንዴ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ዝበልፀገ ሃገራት ዕቁባ ይሓት የለውን ኣብ ክንዲኡ ናብ ጎረባበቶም ዝኾነ ሃገራት ከም ዝሃድሙን 85 ሚታዊ እቶም ስደተኛታት ኣብ ድኻታት ሃገራት ኣፅሊሎም ከም ዘለዉ ጠቒሶም። እቲ ዘግርም ድማ ን68 ሚታዊ እቶም ስደተኛታት ምንጭ ዝኾነ ሃገራት 5 ጥራሕ ምዃነን እዩ ይብሉ ፊሊፖ ግራንዴ።
ሲርያ፣ ቬኔዙዌላ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሳውት ሱዳን ኤን ሚያንማር።
ሶርያ፣ ቬኔዙዌላ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ደቡብ ሱዳንን ሜንማርን ትርጉሙ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኢኹም። ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ቅልውላው እንተዝፍታሕ ነይሩ ናይ ዓለምና ፀገም ኣስገዳድ ምፍንቓልን ስደትን ብ68 ሚእታዊ ክንክ ምኽኣለ ነይሩ ማለት እዩ።
ፊሊፖ ግራንዶ ወሲኾም ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ፣ ኣብ የመንን ሶርያን እውን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ከምዝርከቡ ኣይከወሉን። ካልእ ነቶም ኮሚሽነር ዘጭንቆም ነገር እውን ኣሎ፣ ስደተኛታት ምስ ወፁ ናብ ቤቶም ዘይምለሱ ምዃኖም። አብቴ ሰዓታት ኢሎም ንሶም አስታት 1.5 ሚሊዮን ስደተኛታት አመታዊ ናመረበቶም ይመለሱ ከምዝ ነበሩን አብዚ ግዜዚ ግን እቲ አሃዝ ናብ 400 ሺህ ከምዘን ቆልቆለ ጠቂሶም ይቅጽሉ
This of course is a sign of the persistence of
እዚ ክንዛረም ተኾይኑ ጾንሑ ግጭታት ይቅጽል ከምዘሎን ዘይነበሩ ግጭታት ይኽሰቱ ከምዘሎን ሓባር እዩ ዘይምኽኣልን ምልማስን ማሕበረሰብ ዓለም ቤት መኽረጻት ታውን ወሲኻ ይረአያሎ
አብቲሎም ቅነስ ተዘርግሐ ሪፖርት ኩነተ ስደተኛታትን ተፈናቅልትን ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ሓተት ትዕቋ የውርዶ ዘሎ ጉድኣት ኣይሓወሰን ፊሊፖ ግራንዴ ግና ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና 164 ሃገራት ብኸፊል ወይ ሙሉእ ንሙሉእ ዶባትን ከም ዝዓፀዋ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ነገር እዚ ድማ ዶባት ሰጊሮም ዓለም ለኸ ዕቁባ ንዘድልዮም ሰባት ዕንቅፋት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ፊሊፖ ግራንዴ ጠቂሶም ኣለዉ
ዳንኤልና በትረ ኣብ ብሩንዲ ሓድሽ ፕሬዚደንት ቃለ መሕላ ፈፂሙ ሰሙን ድሕሪ ሃንደበታዊ ሞት ፕሬዚደንት ፒየር ንኩርዚዛ ሓድሽ ፕሬዚደንት ብሩንዲ ኤቫረስ ናዳሺሚየ ዝሓለፈ ግንቦት ብዝተገብረ ምርጫ ልዕሊ 68 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወተ እኳ እንተኾነ ንዝመፅእ ንሓሰ እዩ ቃለ ማሕላ ክፍፀም ተመዲቡ ነይሩ እንተኾነ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሃንደበት ብምዕራፉ እቲ ስልጣን ክቀላጠፍ ክኢሉ እዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት እውን በቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝተረቑሐ እዩ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ሙሉእ ንምሉእ ክትክፈት እያ ኣብያተ መግቢ ኮነ ካሲኖታት ግን ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ መምርሕታት እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ምዕፃው ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ እዩ ፕሬዚደንት ስሪል ራማፎዛ ትማሊ ረቡዕ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ምኽፋት ኣብያተ ንግዲ ዝውሰድ ዘሎ ምስ ወከልቲ ኢንዱስትሪታት ድሕሪ ምምኽኻርን ካብ ሳይንቲስትታት ምኽሪ ድሕሪ ምስማዐን ኢሉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዘቤታዊ ምትሕልላፍ ቫይረስ ኮሮና ኣጥፍዮ እዩ ክትብል ፀንሐትን ኒውዚላንድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሳልሳይ ዝተታሕዘ ሰብ ረኺባ በዚ ድማ ናብቲ ሃገር ኣብዝኣትዉ ተወሳኺ ምቁፅፃር ክትገብር ወሲና ኣላ እቶም 3 ሰባት ካብ ካልኦት ሃገራት ብበረራ ዝኣተዉ ምዃኖም ዝፍለጠት ኒውዚላንድ ካብተን ሃገራት ሓንቲ ፓኪስታን ምዃኑ ኣፍሊጣ ኣላ ህንዲ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝበዝሑ መዝጊባ ኣላ ትማሊ 12,881 ድሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ብራዚልን ሩስያን ተሰሪዓ ትርከብ 367,000 ተታሒዞማ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 10 ዝኾና ግዝኣታት ልዑል ቁፅሪ ቫይረስ ኮሮና መዝጊበን ኣለዋ ቁፅሪ ሞት ግን ኣብዚ ሃገር እናንቆልቆለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝያዳ ተጎዲኣ ዝነበረት ኒውዮርክ ድማ ትማሊ 17 ሞት ብምፍላጣ እቲ ለበዳ ካብ ዝበራዕ ዝተሓተ ዝሞትሉ መዓልቲ እዩ ክብል ኣውጅ ኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ቻይናዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማትን ኣባል ፖሊት ቢሮን ያንግ ጀይቺ ኣብ ሃዋይ ተዘራሪቡ እቲ ን6 ሰዓት ኣብ ዕፁው ማዕፆ ኣብ መደበር ሓይሊ ኣየር ሆኑሉሉ ዝተካየደ ዝርርብ ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ክዘራረቡ ንመጀመርያ ግዜኦም እዩ ካብ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ፍረቲ ዝርርብ ብጭቕ ዝበለ እኳ እንተዘይሃለወ መንግስታዊ ሚድያ ቻይና ግን ነቲ ዝርርብ ሃናፂ ብምባል ገሊጻቶላ ርክብ ዘን ክልተ ናይ ዓለምና ዝዓብያ ኢኮኖሚታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ እዩ ጸኒሑ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክንዲ ሃገራዊ ረብሓ ንውልቃዊ ረብሐኦም ብዝጠቅም መንገዲ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ጂንፒንግን ምስ ዝተፈላለዩ መራዕቲ ዓለምን ይራኸቡ ከም ዝነበሩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝነበሩ ጆን ቦልተን ገሊፆም ፓሲ ዊዳ ኩስዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣብ ሓደ እዋን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝነበሩ ጆን ቦልተን ትማር ረቡዕ ኣብ ጋዜጣ ዋል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዝፀሓፍዎ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቦነስ ኣይረስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጂ20 ትራምፕ ዳግም ክምረፁ ብዝሕግዝ ቻይና ናይ ኣሜሪካውያን ናይ ሕርሻ ምህርቲ ምዕዳጋ ክትውስኽን ብለውጢ ድማ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝኣቲ ናይ ቻይና ኣቑሑት ተወሳኺ ምንካይ ቀረፅ ከም ዝገብሩን ንሺ ሓቲቶምዎም ኢሎም ቦልተን ኣብ 2020 ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፂ ሓረስቶት ክረኽቡ ክሕግዝዎም ሓቲቶሞም ኢሎም ብምውሳኽ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኦሳካ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጉጅለ 20 እውን ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኣብ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ሺ ንትራምፕ ነጊሮሞም ይብል ናይ ቦልተን ጽሑፍ። ትራምፕ እቲ ምይይጥ ብዝገርም ኩነታት ናብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብምቕያር ንሶም ዝዕወቱ ምዃኖም ከረጋግጹ ንሺ ተማሕጺኖሞም ኢሎም ቦልተን። 592 ገጽ ኣብዝሓዘ ዘ ሩም ዌር ኢት ሃፐንስ ዋይት ሃውስ ሜሞር ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዋይት ሃውስ ተዘክሮም ዝንቱ ሓድሽ መጽሓፍ ጆን ቦልተን ናብ ዕዳጋ ክወፅ እዩ። እቲ ናይ ትራምፕን ሺን ርክብ ኣብቲ መጽሓፍ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ናይቲ መጽሓፍ ቅዳሕ ጋዜጣታት ኒውዮርክ ታይምስን ዋሽንግተን ፖስትን ረኺበን ኣለዋ። እቲ መጽሓፍ ዝቕጽል ሰሙን ክወፅእ መደብ ተታሒዙ እንተሃለወ እውን ሚኒስተር ፍትሒ ነቲ ሕትመት ጠጠው ንምባል ብቕድሚት ማለሶልስ ክስ መስሪት ኣሎ። ቦልተን ዝፈረምዎ ሓበሬታ ናይ ዘይምውፃእ ስምምዕ ብምጥሓስ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖምዎ ክብል መምሕዳር ትራምፕ ይከራኸር። ትራምፕ ብቕድሚት ማለሶልስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብዝሃብዎ መግለጺ ናይ ቦልተን መጽሓፍ ብገበን ዘሕትት እዩ ኢሎም። ንዓይ ከቢድ ገበን እዩ ኢሎም ትራምፕ ብምሽጢር ክዕቀብ ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዝሓዘ ይፈልጥ እዩ። ኩሉ ምሳይ ዝግበር ምይይጥ ምሽጢር እዩ። ብዛዕባ እቲ ምይይጥ እንተሓስዩ ድማ ዝገደደ ይኸውን ኢሎም ብምውሳኽ ፕሬዚዳንት ትራምፕ። ናይ ቦልተን ጠበቓ ግን እቲ መጽሓፍ ምስጢር ኣይሓዘን፣ መስርሕ ገምጋም እውን ኣብዝሓለፈ መያዝያ ወዲኡ እዩ ይብል።
ይቐኒልና ግብሪ ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ጸቕጣ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሕየለትሉ እዋን መራሒኣ ኪም ዮንግ ኡን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ተኸዊሉ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ምርኣይ ኣውሒዱ ዘሎ ኪም ኡን ነቲ ሓላፍነት ምትኩታኽ ኣብ ልዕሊ ሲኦል ንሓፍቱ ንኪም ዮንግ ጆንግ ዝሃባ ይመስል ይብለው ተዓዘብቲ። ዜና በዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣሰራርሓ ፖሊስ ለውጢ ንምምፃእ ዝቐረበ ሓሳባት ንቕድሚት ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ባይተወከልትን ሴነትን ድምፂ ክህብሉ እዮም እውን ተባሂሉ ኣሎ። ንፀብጻብ ብቪኦኤ ሳራፍሳየ ሒዛቶላ።
ብፓርትታት ዴሞክራትን ሪፐብሊካንን ዝቐረቡ ምሕያሻት መምርሒ ፖሊስ ዝጥምት ትልሚ ኣብ ባይተወከልቲ ህዝብን ሰኔትን ኣቕሪቦም ንምፅዳቕ ንዝቕፅል ሰሙን ቆፀሮ ሒዞም ኣለዉ። ኮሚቴ ሕጊ ቤት ምኽሪ እቲ ብኣብዝሓ ዴሞክራት ወከልቲ ህዝቢ ዝተላዕለ እገዳ ክሳድ ምሕናቕ ወይ ድማ ብምርጋፅ ዝግበር ትንፋስ ናይ ምሕፃር ኣሰራርሓ ፀግዕ ዘይብሉ ገባር ሓዳግነት ፖሊስ ኦፊሰራትን ግዳይ ግጉይ ተግባራቶም ዝኾኑ ሰባት ንጉድኣቶምን ኪሳራታቶምን ንፖሊስ ክኸሱ ዘኽእሎም መስርሕን ከምኡ ውን ምስኣድን ዘተሓሻ ተታሒዙ ሃንደበት ብምኽሳት በሪ ሴርካ ምእታው ዘትርፍ መስርሕ ትልሚ ናብ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ንክፀድቕ ብረቡዕ ኣዚዝ እዩ። ላዕለዋይ መራሒ ኣብዝሃ መንበር ናይ ዘለዎም ወከልቲ ህዝቢ ዝኾኑ ሚች ማክኖሌን ከም ዝበልዎ እቲ ብፓርቲኦም ዝቐረበ ትልሚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝወሃቡ ዘይኮነስ ብቐፃልነት ንምርኣይ ዘድሊ ሓሳብ ኢሎም። ብተወሳኺ ክልቲኦም ፓርቲታት ኣብ ውሽጢ ውህዳን ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝፍፀሙ ገበናት መበገስታቶም ዘጥንዕ ኮሚሽን ኣጣይሾም እዮም። ንሞት ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ዝተላዓለ ሰልፊ ተቃውሞ ንለውጢ ኣሰራርሓ ፖሊስ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ምምሕያሽ እቲ ኣሰራርሓ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝፍፅሙ ፖሊሳት ሕጊ ዝህቦም ሽፋን ንኽላዓል ዝብል ብወገን ዴሞክራት እንትቐርብ ኣባላት ሪፐብሊካንን ፕሬዚዳንት ትራምፕን ድማ ተቃዊሞሞ እዮም። ንፖሊሳት ዝውሃብ ሽፋን ሕጊ ምልዓል ማለት ፖሊሳት ስርሖም ከይሰርሑ ምግባር ማለት እዩ ክትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካይሊ መክነኒ ትማሊ ረቡዕ ገሊጻ እያ። ንሳ ወሲኻ ሽፋን ሕጊ ዘይምሃብ ማለት ድሕንነት እዚ ሃገር ኣብ ስጋኣት ምውዳቕ ማለት እዩ እውን ኢላ። ኣብ ቤት ምኽሪ መራሒ ውህዳን ሽክ ሽመር ነቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሓሳብ ዝተቃወምዎ እንትኾን ኣባላት ፓርቲ ዴሞክራት ነዚ ንምልዋጥ ጠንኪሮም ከም ዝቃለሱ ተዛሪቦም። ጌገኛ እዩ ኢሉ ንዝሓሰቡ ብዘይምምንታእ ውሳነ ዝህብ ሰብ ኣብ ኣሜሪካውያን ትበፅሕ ግን ሕጋዊ መሰሎም ንዝገሃሶም ፖሊስ ኦፊሰር ክኸሱ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣየፍቀዱሎምን ክብሉ ኣሽሚሮም ሎም እዮም። ሚች ማክኖለን እቲ ዝቐረበ ምሕያሽ ኣሰራርሓ ፖሊስ ክንዮ ኣፈላላይ ቀለም ሰጊሩ ክኸይድ ይግባእ ዝበሉ እንትኾን ቀንዲ ተዋሳኣይ ኣብ ምውፃእ ትልሚ ሪፐብሊካን ዝኾኑ ሴነተር ቲም ስካት ብወገኖም ምምሕያሽ ኣሰራርሓ ፖሊስ ብክልተ ምርጫታት ጥራሕ ዝተቐየደ ክኸውን የብሉን ኢሎም። ነዚ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ክትዓት ኣካይድና ኢና። ብሕጊ ዝግዛእ ማሕበረሰብ ክህሉ ዲኹም ትደልዩ ወይስ ብዘርኣዊ ቀለም ዝተፈለዩ ሰባት? እቲ ዝረኸብናዮ መልሲ ግና ንኣሜሪካ እየ ዝድግፍ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ዝተፈለ አይነት ቀለም ዘለውም አሜሪካውያን አብ ዝተፈለ ለቦታታት ስልጣን ክሰርሑ ትድግፉ ይሆን ማለት እዩ ክብሉ መርትዖም ይቀርቡም አፈጉባኤ ናንሲ ፕሎሲ ቦገነን ዘርአውነት ዘይፍትሓውነትን ተግባራት ፖሊስ ብዝምልከት ትርጉም ብዘለዎ መልክዑ መዛዘሚ ክግበረሉ ተስፋ ገብር ብመዳይ ዴሞክራሲ ዝቐረበ ትልሚ ንፖሊስ ዝውሃብ ዘይግቡእ ሽፋን ሕጊ ዘትርፍን ተሓታትነት ዝስፍንን ሱሩስ ሰደደ ዘርአውነት ግግይ ኣሰራርሓ ፖሊስን ብዝለዓለ ኣገባብ ዘትርፍ እዩ ኢለን ንሰን ወሲኸን እዚ ከም ሃገር ዝተቆጥዐ ህዝቢ ዝተላዕለሉ እዋን ርኢ ለውጢ ዘምፅእ ስራሕ ክስራሕ ጎስጓስ ክግበር ይግባእ ኢለን
ንኣመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ሃገር ንምግባር ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለስ እየ ዝብል ውድብ ተመስሪቱሎም ውድብ ነፃነት ትግራይ ተባሂሉ ዝተሰየመ እዚ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ መስራቱ ጉባኤ ብምክያድ ፕሮግራምን ሕገ ስሪትነት ውድብ ብምፅራቅ መራሕቱን መሪፁሎም በዚ መሰረት ኣቶ ግርማይ በርሄ ኣቦ መንበር ኣቶ ኣለም ሰገድ ኣረጋይ ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ድማ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ብምኳን ተመሪፆም ኣለዉ ንፕሮግራምን ካልኦት ጉዳያት ንትውድብ ጠሚቱ ሙልጌታ ፅበሃ ንኣቦ መንበር ትውድብ ንኣቶ ግርማይ በርሀ ኣዘራሪብሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም
ውድብ ናፅነት ትግራይ ካብ ካልኦት ውድባት ትግራይ ካብ ዝተመስረታ እንታይ ፍልይ ዘብሎ
ብግልፂ ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ኢሉ ኣሚኑ እንኮ ዕላማ ገይሩ ዝተለዓለ ውድብ ምዃኑ እዩ ተን ካልኦት ውድባት ተርእናየን ገሊአን ኣፍቅሮተ ኢትዮጵያ ዘጥቅዐን ዋላ ትግራይ ገንሸል ገይረን ኢትዮጵያዊነት ከማዕበላ ከደንፍዓ ዝንቀሳቀሳ እየን ገሊአን ከዓ ናይ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተቐቢለን ንዚ እውን ዋጋ ከፍ ኢለን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንና ምስ ካልኦት ህዝብታት ተደጋጊፍና ምንባር ይሐሸና ዝብላ እየን ካብ ዝብል መበገዝ ተላዒሉ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ሃገር እዩ ዝግብኦ ናይ ባዕሉ ሃገር ምስ ሓዘ እዩ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ትካል ህንፀት ብኦቢልካ ልምዓት ብኦቢልካ ዲሞክራሲ ክረክብ ዝኽእል ኢልና ብግልፂ ሃገር ትግራይ ንምስረት ዝቆምና ውድብ ስለ ዝኾና እዚ ፍሉይ ይገብረና
ብቐንድነት ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኢልኩም ዘለዓለኩም ዋና ምክንያት ኸ እንታይ እዩ
ብክልተ መዳይ ክግለፅ ይኽእል ሓደ ታሪካ እዩ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ባህጊ እዩ ብታሪክ ክንመፅእ ከለና ትግራይ ኣብ ዘበነ ኣክሱምን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረ መዋእል ኣብ ዓለም ካብ ዝነበረ ሒደት ስልጣነት ናይ ሓንቲ በዓልትና እያ ነይራ ስለዚ እዚ ገዚፍ ስልጣነ ዝነበሩ ህዝቢ ብታሪክ ዝስልጣነ ሱ ብተፈላለየ ምክንያታት ካብ ዝወደቕ ንድሓር ዝኣቶ መዋእል ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ እዩ ታይት መልክዕ ሱ ከይዲ ምንቁልቋል እዩ ስለዚ እዚ ከይዲ ምንቁልቋል እዚ ንዘለኣለም ክንብር የብሉን ክኽበስ ኣለዎ እዚ ገዚፍ ታሪክን ስልጣነን ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ድኽነትን ድሕረትን ኣትዩ ዝተረኸበሉ ምክንያት እታ ብዘበነ ስልጣኑ ዝነበረት ሙሉእ ናፅነት ዝሃበቶ ሃገር ስለ ዝሰኣና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ተኻልይ መበገሲና ከምታ ዓንተዎ ዝበልኩ ከዓ ባህጊ እዩ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ እዚ እውን ካብ ታሪኩ እንድዩ ዝብገስ ገዚፍ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ገዚፍ ባህጊ ኣለዎ እዚ ገዚፍ ባህጉ ድማ ቀፃሊ ዝኾነ ልምዓት ምፅዩስ ኣብ ዓለም ምስተነለዋ ዝበሃላ ስልጡናት ብሄራት ክስለፍ እዩ ዝደሊ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ተሎ ዝዕንቅፎ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ንዚ ባህጉ እዚ ዝኮልፍ ባህጊ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዚ ሃገር እዚ እቲ ሓይሊ ሱታ እዩ ኣህዳዊ ይበሃል ገባቲ ይበሃል ብዙሕ ስም ይወሃቦ እዩ እዚኣቲ ሃፀይ ኢትዮጵያ ዝተኸለ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ዝጀመረ ኣተሓሳስባ ፀረ ትግራይ እዩ ፀረ ትግራይ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ታሪካ ባህላ መንጢሉ ወሲዱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሃገር ክፈጥር ስለ ዝደሊ ከዳቃይ ዝደሊ ከጥፋይ ዝደሊ እዚ ናይ ጎነፅ ናብራ ጠጠው ክብል ተኮይኑ ናይ ባዕልና ሃገር ቀሊስና ዶብና ነፂርና ካብዚ ሓይሊ እዚ ተጋላጊልና ብሙሉእ ናፅነት እቲ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ስልጣነ ልምዓት ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲ ንምምፃእ ቁልፊ እዩ ሃገር ምውና
ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝነበረ ንብዙሕ ዓመታት እውን ብመውሰቦ ክኸውን ይኽእል ብማሕበራዊ ሂወት ብኢኮኖሚ እውን ዝተኣሳሰረ ኣብቲ ፖለቲካ እውን ንብዙሕ ዓመታት ሓቢሩ ዝሰርሐ ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ሞ እዚ ንምፍላይ ኣይከብድን
ሃገር ኮይና ማለትስ ዙርያና መንደቕ ነዲቕናስ ርክብ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን እትርክብ ቀፃላ እዩ እስካዕ ዝነበረ መውሶ ዘይቕፅለሉ ምክንያት የለን ወገን ሱዳን ዘለዎ ትግራዋይ ይዋሰብሎ ክኸውን እዩ ምስ ኣብ ሱዳን ዝነብር ወገን ብዓብኡ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ፍንፃሕ መሰንገልና ዝኾኑ ተጋሩ መውሶዎ ነይሩ ሕዚ እውን ኣለዎ ግን ክልተ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ስለዚ ሃገር ምዃን ርክብና ኣይቦትኾን ንናይ ባዕልካ መንገዲ ሒዝካ ምንባር أدلايت هون تجور يا خان إحنا سفينا نزلنا إن على من قد حنا نبرجن بكونا قتالي
ولدهم تمسس على عبيت حواتهم أبتي نعسر شو عتعمتك ألسون مسوات خفيلة ما بقونا ديو أب خالو تكابي تاتي تبع نوع عمون مك حد يخون إنه
زوال سوزي بمرحنا حوات كايدن كله هزو تقرأي كم أزولو وتسع حد خالوت بهر بهر سمات اللو تعنتو زولنا يقباتي أفلاقي إنت هاجر إثيوبيا سنسن زبلوم خالو زو ساتون اللو ስለዚህ እዚህ ጨፍላቂ ህንጻት ሀገር ኢትዮጵያ እንደ ሀርፈሪሱ ምስቶም ውጫት ካለውት በህር በህር ሰዓት ኮይኑ ብዙኾነ ፌደራላዊ ይስተዋል አረንጅመንት ዘሀገር ዚአ ቀሪስካ በሐዋር ምዕዋይ በሐዋር ለውጥ መምጻይ ካል ይሁ ሀዘለ ተሐሳሰዋይ እዚንም እንታይ ተፈተነ ይኑልን አብዚ ተአመ ይልና እንሐና ክፍተነ ሎይል ህወሓት ህዝናውን ተቀብልዎ ተፈቲኑ ብጭቡጥ ግን ታውጽ ይተምጽዩልና እንላል ወዲቁ ይዚሪና እና ዝ ትግራይ ዝኸረ ሐለ ነው ዘሐለፈ 20 ገለን ዓመት ታ ብጭዋዱ ዘረጋገጻ ትግራይ ኳስ ናብ ሐደጋ ከእቲዩ ተሃንዲንም ዝመጹ ሐይለታት ስካዕ መንግስተው ስልጣን ዝሐዝሉ ኹነታት ተፈጥሩሎ ስለዚህ ትዝ ተገበረ ፈተነውን ውጽ ይተምጽን ኢልና ተላዒልና ውጽ ዘይምጸሉ ምክንያት ከዓ ተመሊስና ናብዞም ጨፍለቅቲ ተሐሳስፋ ዘለዎም ሐይለታት ዝፈጠርዎ ሀገር ስለዛአተና እዩ ዞም ዝተቃለ ሶያታትና ንክሕዶም ይኮንናን ዘለና ቱክ ኾን ይልኩም ዝፈተንኩም ወና ኢትዮጵያ ውፅዕ ብሔር ብሔረ ሰባት ተኺልካ ብዝሃነት ተቐቢልካ ዝፍጠር ሃገር ርኢናዮ ኣይረበሐናን ምንም ዘምፀልና ጥቕሚ የለን ዳርጋ ብክሳራ እዩ ተዛዚሙ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፈተነና ቶብ ትግራይ ዘምፃናዮ ዓወት ብክሳራ እዩ ተዛዘመን ብውሕድ ክልልና ሒዝና ኣለና ክልላዊ መንግስትና ሒዝና ኣለና ሕዚ እውን መረፃና ክንገብር ንቀሳቀስ ኣለና ስለዚ ብትግራይ ብርኪ ዘምፃኹምዎ ዓወት ምንም ኣይኮነን ንሕበንሉ ኢና ንኸርአሉ ኢና ብኢትዮጵያ ብርኪ ንፈትኖ ዝበልኩምዎ ነገር ግን ብዝሕዝን መልክዑ ወዲቁ እዩ ስለዚ ወደቐ ተመሊስካ ናብኡ እታው የድልን
እዚ ጉዳይ እዚ ግን ህዝቢ ትግራይ ይቕበሎ ኢልኩም ዶሳሙ ህዝቢ ትግራይ ክቕበለና ኣይትብሎ
ህዝቢ ትግራይ ምን ምንታይ ዘይቕበል ህዚ ሓደ ዓንተ እውን ዘለዓልካዮ ትግራይ ማእኸል ናይ ኢትዮጵያ እያ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ እያ ዝብል መዳህለሊ ዘረባ እንድዩ ዝቐርብ ትግራይ ኣቦና ኣፀ ዮሃንስ ናይ ዝሓሰባ ኢትዮጵያ ማእኸል እያ ነር ወለድና ዝሓሰብዋ ኢትዮጵያ ዝሰኣልዋ ኢትዮጵያ ካብቲ መውት ፀኒሐ እያ ስለዚ ወለድና ስዋእት ከፊሎም ሎ እዮም ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ማእኸል እያ ስለዚ ናበይ ክኸት ትግራይ ዝበሃል ትርጉም የብሉን እዚ ተቐባልነት የብሉን ናትና ኢትዮጵያ ኣይኮነን ናትና ኢትዮጵያ ክና ንኽእል ይሕነቕ ይፀብቕ እዛ ድሕሪ ዓወት ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈተነት እያ ንሳውን ከምቲ ዓንተ ዝበልኩካ ፍሽላ እያ ስለዚ ህዝብና እዚ ንድሕር ረዲእና ብጭቡጡ እውን ንመዋእል ዛ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ትበሃል ብሃፀ ምኒልክ ዝተጀመረት እናክፈለቶ ዝነበረት ዋጋ ስለዝፈልጦ ብያትኡን ብናብርኡን እዚ እንተምፅኢናሉስ ስለምንታይ ዘይቅበል
ህዝቢ ትግራይ መሰረት ናይቲ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘላ ወይ ንሰለስተ ሽሕ ዓመታት ዝፀንሐ ዝነበረ ታሪክ ሲ ወናን እዩ ካብኡ እዩ ዝበገስ ታሪክ ኢትዮጵያ ካብ ተባሃለ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅኢኻምዎ ናይ 3,000 ዓመት ዝተሃነፀስ ምፍራስ ኣይከብድን ሕዚ ተመስሪቱ ሓደ ውድብ
3,000 ዓመት ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ የለን ንሕና እንትንሕይል ንኸዳ ንሕና እንትንደክም ካልኦት ናብዚ መፁና ከምዚ እናተደፋፋእካ ዝነበረ ሓውሲ ናይ ዝተፈላለዩ ንግስታት መወዳደር ሜዳ ዝነበረ እዩ እምበር ቀጢሉ ብቐፃሊ ናይ ንግስነትን ናይ መንግስትነትን ታሪክ 3,000 ዓመት ዝገረ ኢትዮጵያ የለን እዛ ሕዚ ዘላ ኢትዮጵያ ግን ብ1890 ዝተጣየሸት ዞም ሕዚ ዘለዉ ህዝብታት ዘለዋ ኢትዮጵያ ሒዝና ንበገስ እዚኣ ሒዝና ክንብገስ ከለና ከምታ ዝብልክዋ ንተጋሩ ትጥዕም ኮይና ኣይትፈልጥን ሕዚ እውን ኣይትጥዕም ስለዚ ተጋሩ ካብዚኣ ክወፁ ኣለዎም ኢና ንብል ዘለና
ገለ ሰባት ኣየልዕሉ ውድብ ናፅነት ትግራይ ዝተመስረተ ሲ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዝተፈጠረ ሓወፅውፅ ሕወሓት ድማ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለል መባል ተታሒዙ እዩ ዝብል የልዕሉ ሞ ኣብዚ እንታይ ምላሽ ኣለኩ
እዚ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ሓርጎፅጎፅ ንዝሕቶ እዚ ብውዒ መንፈስ ክላዓል ገይርዎ እዩ ምባል ፍትሓዊ እዩ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሕቶ ግን ናይ ትማል ሕቶ ኣይኮነ ኣብ ስሳታት ኮ ነይሩ ንኣብነት ባዕሉ ህወሓት ኮ ማኒፌስቶ ፅሒፍካ ትግራይ ሃገር ክትገብር እናተባሃለ ኮ ይውቀስሎ ተወሰኑ ሰባት ፅሒፎም ነይሮም እምበር ከም ውድብ ዝሓዝኩ ኣቋም ኣይኮነና ለኮ ስከዓ ሕዚ ይምጉት ኣሎ ብዓብዩ ግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ዝበሃል ትግራይ ሃገር ክገብር ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ከውፅእ ዝቆመ ውድብ ኮ ነይሩ ብስሳታት ድሓር እውን ህወሓት መርሑ ዘዐወቶ ቃልሲ ትግራይ ሃገር ክትኮይኑ ይብላን ዝብል ቃልሲ ኣይኮነን ግድን ኣይኮነን ሃገር ክትከውን ዝብል ቃልሲ እዩ ንፈትኖ ኢትዮጵያ ተዘይኮይኑ ሃገር ምኳን መሰልና እዩ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ብሕገ መንግስቲ ዝፀሓፈ እዩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ኢትዮጵያ ስፍሕ ኢሉ ክጅምር ከሎ እውን ዝተጀመረ እዩ ብውልቀ ዝሕዚ ንዓይ ተወሲድካንስ ዝሓር ጎፅጎፅ ከይመፀ ቅድም ተማሂረ እውን ካብ ዝገብር ጀሚሩስ ሒዘ ዝነበርኩ ኣጀንዳ እዩ ዘጉዕሉ ዝነበርኩ ኣጀንዳ እዩ ግን ከምዚ ሕዚ ስፍሕ ኢሉ ዋዕ ረኺቡ ውድብ ስካዕ ተቑም ዘግብር ኩነታት ኣይነበረ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እቲ ባያታትና ተመሪሑ ዝተዓወተ ቃልሲ ሞ ፌደሬሽን ዝተኸለው ኢትዮጵያ ድሓን ይኸይድ ኣሎ እዩ ንፈትኖ ንርአዮ እንደዝብል መንፈስ ዕዙዝ ስለ ዝነበረ እዩ ብዓብዩ እምበር ናይ ትግራይና ሃገርነት ሕቶስ ንመዋእል ዝነበረን ዘሎን ሓድሽ ይኮን
قدم لهم أبزت العلو حسابات تقوموا زلهم أبو كل التقرأي كابزر كابو والدبات بوليتيكا أزراريبنا كمن نقرب كنقلت نفاتهم نريدو دمت أميركا ملقيتات بها مغلم
نمسجنا كامل جيتا ازي راديو دمت امريكا يو نبسرع مدبنا من اسيات كنحل فينا نايلو من سرع مدبنا من اسيات نحادا عوت من اسي زتا انا قدئيو ألم في الساحي زوزلو ناو حلفكم
قويت أم زي مريم أبزوهدو مبراق وردحنت على وزيرات التوريدو كابحارسوس تولد من سي قويت أم نزنو بروت أم تمرتي تستابسي مقرات عيريو أساقعو كاب قد ما يكساب شامنا يكفلي أبتغى أولاد بويني تمايرو قويت أم كاب تاش أكفل العلم هاريو بدها هنا تستقاد أمو ولد قويت أم بحرشاز محاضرو أب قطر دنبرو بالعلم خانوم أب قربو بيت تمرتي بزي مركابو تفتينو كن حاليف دماء
تعاي همزي خل محارسو تقرأي خوينو كن دمان أو قطريو مالت تتفل تخاني تقرأي النهارة كاو أو قادم مرك بيت تمرتي قنتي أجميرك بعصر شعان تساعة شدشتي فهمو النهارنا وزير الله أخو حز خناتا تتزي هم والتنا يتمرتي
ببك زي نورو نايت مرتي بركتات بس من تمائر كام كمي تمائر كام
هز ببينا بنايت مرتي باقران تقلت الهاتر لهم كسكاو شامناك فليم سوى لدخوين ايتا مهيرا مالت او حزين حقزها مقواسينات نتفلت اغانا هكرسي حالا زراء تقلن ايهم نقر يوازح كاو تاشعيس كاو كل جلو داخل لقين بينا خوين ايتا مهيرا مالت تفلت اغانا هكرسي وانا اورا درقا بينا يسير حس والا هايس كلو داخل بوكزينير قاتا مي ولد دي ابويني ببينا يمدون ازح كلج جن سلسة عمت حدق زينة من قست سرحه وردي خان الناس رحوا حدق زين من يوال الناس رحوا أقولتش حد شعندس قالتش عسرت حدي يودي زتمرتي أو تيالونس مالتي كوز بو عدلو النيرو سرحه من يوال الناس رحنا نمار مجر شقعات ساخ لنا يوانج أتشل ما خوين رشوا حزقون لحنا يغص الله مصر مار تخز مالتي
بقيت أم وردي أون سرح نركها تمرتو أنت مار نركها ما عاد خان وردي أسرح سرحهم عاد خان تمرتي وأنت مهرو خميت طعم نركها
أسو مالتي بطعم خبير ليلي وردي أسرح لخ اوريدي ليت تحدي رخا اتري دقاسم المسكا اوريدي قلصي قنما علامات هلكا اوريدي خل قليل بايه مالتي وردي اطرح يخوني من ولا نسرحه قاتر من ولا يسرح مشيت قاع البروغرام نشوفنا لغزين غطامي وردي الجمره تشات شانتي مجرشا كاوي غطامي سلسين نسرحني انا اوزي وردي سم قاتر تشوفنا ملي انا ليت يشوفنا لهم سم علم كم قاع قاتر كلاس نغاصحو ليت ببروغرام يشوفنا الى خمس عين استراتيجي لختنا نيره مال
لكن كم زفلت انا وردي ماهي عبد تزبال يكونن بمقان بينك تمرسنا تمارك خبي خيلك
السوحة كغان بتعمي الخبيت بزرزر توسنا من بولا دي القفص للنور هون دقينا تراح وردي يخوني السرح نيرخون قدام سين بتقل عرفت تخونتون لهم من يولي الناس رح قال شفونا نيرز تمرت خفلت مال تمبرنا وردي يرا مهيا بتعمي شو من تقل يا نيرا شكرا يقزاون مخبالا يخالا سقن ممسي من يولي بسوال الدون دي تقلنا دقف خاي زيتا خاي
بيت أم معزي خا ودي خاز اللقاء ودخن دي عمتي خاز اللقاء انت اسرع تواثر كاتر كم حزي
انا حزي ودي اسرع روعتي عمتي وردي خوينا نيهو قلتش عسرت هادي بأسرائيل سلسلة عمتي ديجري زودية هزينا او ابسينا بانكي بانك ترينر خويني السرح للهو نزع تمرتي ماستر ديجرنا تخطط الخدر كام وان
نزع عدل تمرتي بمن يتوهيبك خمي رخيب كام
نزع عدل راخو خلو هادي تشلم ايبوم خالي ناي سبونسر تشلم خو لأشلمات تشلم خو عدل نزي تمهار خلنا ديجر وان
قويت ام هزون قنا من اسي ودع ترى اربعتنا عمتي خاذ اللهمو نقدمت انتاي حسابك
نغال تسالي نغا علي تكال مسريتس نغا علي سريح لنقاس اقاسو الاستراتيجي نغا على خلو خنا درجة توسينها تنقاس اقاسو مسرات كوقع سرح فات ارخال محارسات سباق رجالات مهابنية
مخاز امسول من اسيات بقليلو نقر تقام بطوار سينام كابت مرتعلم تفدم ترئي ميخمو نزيهم انتاي تسبلهم نقر لك
تسفا كي تقار تسيلو لهم مجمارا عركت خمراتو كوقع كل نقر كملك القيرق محسوية يكون من غلط رح انا لو علي حد عميت مثل قور خلو نيري كراي قزا مقالا يقول يلس مثل قور خلو دحار عاري خيو تسعير خاص خل نقر قيرها من خل يليل لخوني خل نقر كسبك استسرح خيو وزقوتو مكرهم لخوني كبال سلام لخل
روح أمي تزقو عزلو بعد علامان عرام من إسرين رأيو قهد غير خرخبو تستاي قبر نذهب المبرهي عزيز مسكن آلم فسان ريلم في أمريكا كام مغلا
كتكتات الوزو صنعكم سرع مدبنا من إسياتي نيرو نمسقنا كعلم بازن بقار نايلو ميحاموس مشت حفشاو من دلواتنا فتسمنا لنا صباح عرب صابن رحوكم مني أفوركي مسكل لما سارحتي دحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America.